Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe në 30 minutat vijues do ju sjellim më të rejat nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Lista serbe ngrin komunikimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ratifikimi i demarkacionit shkon drejt dështimit. Qeveria e Kosovës pret që Serbia të paguajë borxhin e rrymës në veri të vendit. Në Maqedoni largohen përmendore që irritojnë Greqin. Rusia tregon pamje të videolojës si dëshmi për mbështetjen SBA-s për shtetin islamik. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lista serbe ka ngrirë komunikimin me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Autor të këtij vendimi, kabineti i presidentit të Kosovës nuk e konsideron këtë listë, por Beogradin zyrtar. Zyrtarët e listës serbe thonë se edhe Beogradi është i pakënaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës. Njohësit e zhvillimeve politike quajnë të pakuptim të vendimin e listës serbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i listës serbe që të ngrimë marrëdhëniet me presidentin e Kosovës është absurd, destruktiv dhe veprimi porositur nga Beogradi, vlerëson kabineti presidentit Hashim Thaçi. Lista serbe ka vendosur që të ngrijë çdo komunikim me presidentin e Kosovës, për shkak se politika e presidentit lidhur me pozitën e serbeve të Kosovës, siç thonë zyrtarët e kësaj liste, është antikushtetuese, antiligjore dhe në dëm të popullit serb. Përmes një letre të hapur të cilën lista serbe ja ka dërguar presidentit Thaçi, ajo proteston duke e konsideruar presidentin përgjegjës për pozitën e keqe të serbëve, për shkak se siç thuhet nuk ka bërë asgjë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe akuzon atë për ndërhyrje në çështjet politike të serbëve në Kosovë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Igor Simić thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo listë do të jetë partnere përgjegjshme në punën e të gjitha institucioneve, por se interesi i saj parësor është jetesa më e mirë e serbëve. Kjo letër ka për qëllim që t'i ndërgjegjësoj ata që mendojnë se ne do të kalojmë me lehtësi mbi veprimet të cilat tregojnë mos respektimin e përfaqësuesve të serbëve në institucione, por edhe të popullit serb në përgjithësi, tha Simić. Por Bekim Çollaku, shefi i kabinetit të presidentit Thaçi, thot për Radio Evropa e Lirë se letra e listës serbe është befasuese dhe e papritur, të cilës nuk i ka paraprirë asnjë takim, dhe se arsyet që përmenden në letër janë të paqëndrueshme.
Unë mendoj që një vendimi tillë dhe kjo letër e dërguar nga lista serbe dhe pasuesit e saj nuk e dëshmon se autorët e saj ose autori kësaj letre është lista serbe, mirë po mendoj që autori i vetëm e kësaj letre është qeveria e Serbisë.
Megjithatë, Igor Simić thekson se vendimi për ngrirjen e komunikimit me presidentin është vendimi i listës serbe në tërësi. Me rëndësishmi është që edhe Beogradi zyrtar është tërësisht i pakënaqur me sjelljen e përfaqësuesve të Prishtinës kur bëhet fjalë për plotësimin e marrëveshjes së Brukselit, tha Simić, duke shtuar se marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në Bruksel është nënshkruar në prill të vitit 2013 nga Hashim Thaçi, por sipas tij deri më sot nuk është bërë asnjë hap për formimin e asociacionit. Por Çollaku thekson se Kosova më mirë se sicili vend tjetër në botë i garanton të drejtat e barabarta për të gjitha bashkësitë. Lidhur me asociacionin, sipas tij brengosja e listës serbe është me vend, por siç thot ai, formimi i asociacionit është proces që nuk mund të përfundojë shpejt. Siç thot ai, ka edhe mjaft marrëveshje të tjera të cilat ende nuk janë zbatuar në tërësi dhe për të cilat të dyja palët kanë marrë obligime.
Mirpo zvaritja dhe zhagitja që ndodhen në implementim nuk mund të shërbejnë asnjë subjekti politik, në këtë rast listës serbe, që të marrë vendimet e tilla absurde për gjoja ndërprerjen e komunikimit apo bashkëpunimit me institucionin më të rëndësishëm në Republikën e Kosovës, në atë të presidentit të Republikës së Kosovës.
Çollaku ka shtuar se një nga arsyet e veprimit të këtill të Beogradit dhe listës serbe është pikërisht fakti se presidenti Thaçi është duke zhvilluar fushat intensive për promovimin e transformimit të forcave të sigurisë në forcë të armatosur të Kosovës. Megjithatë, Çollaku ka thënë se presidenti i Kosovës mban komunikim dhe bashkëpunon me të gjithë përfaqësuesit e serbëve, të cilët nuk i nënshtrohen diktatit të Serbisë. Njohësi serbi i zhvillimeve punëve politike në vend Petar Miletić, duke folur për Radio Evropa e Lirë shpreh se vendimi i listës serbe për të ngrirë komunikimin me presidentin e Kosovës është vendimi pa kuptueshëm. Kjo për faktin se sipas tij ndonë se funksioni presidentit është i rëndësishëm, burimi i forcës së pushtetit nuk gjendet aty, por në qeveri.
Protestoati za to što nije.
Të protestosh për atë se nuk është formuar bashkësia e komunave serbe në atë mënyrë që të ndërprishni komunikimin me presidentin e Kosovës. Mendoj që nuk është e përshtatshme dhe pas gjithë kësaj fshihet një arsye tjetër. Ndërprerja komunikimit me presidentin Thaçi duket se ka një qëllim tjetër dhe jo formimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe, tha Miletić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të besojë se Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mbrëmbajtjen e Kufirit do të sjellë fakte të reja se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin e Kufirit është e gabueshme. Në qeverinë e Kosovës thonë se qëndrimi i kryeministrit Haradinaj është i njëjtë pavarësisht kritikave të ndryshme nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Haradinaj nuk tërhiqen nga pretendimet për të dëshmuar se marrëveshja e Malit të Zi për demarkacionin e Kufirit të nënshkruar në gusht të vitit 2015 ishte e gabuar. Nga këto pretendime, qeveria nuk është lëkundur as pas qërtimit të cilat i erdhen asaj nga presidenti Hashim Thaçi, Bashkimi Evropian dhe së fundja dhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Në qeverinë e Kosovës besojnë se Komisioni i Ri Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit do të sjellë fakte të reja dhe dëshmi të cilat sipas ekzekutivit do të tregojnë se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin me Malin e Zi është e gabueshme. Halil Matoshi, këshilltar për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, tha për Radio Evropa e Lirë se qëndrimi i kryeministrit Haradinaj është i njëjtë pavarësisht deklarimeve të ndryshme nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar. Matoshi tha se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim derisa të hartohet raporti final i Komisionit Shtetëror për Kufirin.
Pritet që në afat optimal, do thotë shumë shpejt, Komisioni i Ri Shtetëror të dalë me raportin për të gjeturat rreth kësaj çështje dhe tek atëherë do të studiohen dhe të ndërmirën opat adekuat.
Komisioni Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror gjatë një prezantimi para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane ka thënë se nga lumtimet e vëra janë vërejtur paraqullësinë e punën e komisionit para prak, mbi bazën e të cilave ishte nënshkruar marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin. Kryesuesi i këtij komisioni Shpejtim Bulliçi ka deklaruar se komisioni është duke bërë punën me përpjekje të madhe dhe se janë afër përmbyllje dhe së raportit final rreth gjetjeve për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Antarët e këtij komisioni po ashtu theksuan se nga gjetjet e drejtanishme është vërejtur se Kosova dhe Mali i Zi nuk ka marrëveshje për demarkacionin, por ka marrëveshje për Kufirin. Por ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë përmes një deklarate ka shprehur zhgënjimin e saj duke i cilësuar pohimet e këtij komisioni si të pabazuara, qorientuese dhe të gabueshme. Marrëveshja ekzistuese pasqyron një proces të saktë përcaktimit të Kufirit, të konfirmuar nga Komisioni Shtetëror i Kosovës dhe ekspertë shumë të njohur ndërkombëtar. Vënja në dyshim e marrëveshjes dhe zvaritja e procesit të ratifikimit kërcënojnë marrëdhëniet e Kosovës me fqinjë të saj edhe me Bashkimin Evropian dhe lën Kosovën dhe qytetarët e saj të izoluar, theksohet në deklaratën e ambasadës amerikane. Nga ana tjetër, politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se tash për tash nuk duket se ka alternativë tjetër për gjetjen e një zgjidhje përveç marrëveshjes ekzistuese, të cilën e ka nënshkruar presidenti Thaçi në vitin 2015.
Nuk e kuptoj këtë kërkesën e këtyre deputetëve ose këtyre qeveritarëve që po dojnë me i marë Malit Zi teritor. Me qfarë drejte po dojnë me i marë Malit Zi teritor dhe po thirën me rivindikimet që thojnë Kongresit Bedinit kërë bo marveshja mes Malit Zi dhe Turqis dhe kërë në hub teritore qiptare. Ajo është një qështë historike, por nuk është një qështë praktike që i përket sot trashëgimisë Republikës Kosovës.
Tahiri thekson se qeveria Haradinaj mund të dërgoj marveshën ekzistuese në kuvend për ta hedhur poshtë, por si pas ti marveshjet në parlament zakonisht dërgohen për t'u aprovuar.
Qeveria kur i dërgon ligjet ose marveshët në parlament i qonë për me i kalu dhe jo për me i rëzu, fatkeqësisht komisioni duket që posilët si maherët antarët e ti edhe po japin teori të ndryshme pa e përfillur obligimin ligjor që kanë për shënimin e vijës kufitare.
Ndërkohë Halil Matoshi nga Kabineti i Kryeministrit të Kosovës thotë se derisa nuk përfundon puna e komisionit, nuk mund të thuë se çka do të ndodhë me marrëveshjen ekzistuese.
Nuk e prejudikojmë do të thotë një komision ekspertësh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas takimit të sotëm në Bruxelles me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini ka deklaruar se dialogu me Kosovën do të vazhdojë nën patronatin e Bashkimit Evropian e jo dikujt tjetër. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot në Bruxelles se dialogu me, siç u shpreh ai, Prishtinën do të vazhdojë, por gjithsesi nën patronatin e Bashkimit Evropian e jo të dikujt tjetër. Vučić në këtë mënyrë i është referuar kërkesës së dëgjuar në Kosovë që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të përfshihen si ndërmjetësuese në këtë dialog, i cili tash 6 vite zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Serbisë në Bruxelles sot ka pasur takim me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, ndërsa më vonë gjatë ditës do të takohet edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe të flasë para ambasadorëve të vendeve anëtare në Këshillin e Atlantikut të Veriut. Vučić ka thënë pas takimit me Mogherinin se Serbinë e pret një periudhë e rëndë në raporte me Kosovën, duke përsëritur se avancimi në normalizimin e raporteve me Kosovën është kusht edhe për hapjen dhe mbylljen e kapitujve në procesin e negociatave të anëtarësimit me BE. Kjo është një detyrë e rëndë për vetëm një kohë dhe për një numër të kufizuar njerëz. Në këtë duhet të merr pjesë tërë populli ynë dhe të gjithë qytetarët. Prandaj dhe kemi dialogun e brendshëm, ka thënë Vučić, duke shtuar se gjërat më të vështira janë përpara. Në bisedën që ka pasur me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Vučić ka shprehur edhe pritjet e Serbisë që të hapë së shpejti negociatat edhe në disa kapituj të ri. Por, sipas burimeve në BE, Serbia duhet të shënojë më shumë përparim në përmbushjen e disa kritereve nga kapitujt që kanë të bëjnë me drejtësinë dhe sundimin e ligjit, si dhe në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Komisioni Evropian për këtë duhet të përpilojë një raport të veçantë me të cilin duhet të njoftohen vendet anëtare të BE-s para se të merret vendimi për hapjen e kapitujve të ri në muajin dhjetor të këtij viti. Presidenti i Serbisë është shprehur se periudha e tashme është një rast i mirë për të rajonin e Ballkanit për të avancuar në realizimin e të ardhmes evropiane, e jo, siç u shpreh ai, për të shikuar nga e kaluara, sepse në atë mënyrë humbet shumë kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë, qytetarët të pjesës veriore të Kosovës nuk i kanë paguar faturat energjisë së shpenzuar që llogaritet të jenë 8 milion euro në vit dhe se këto borxhe u janë faturuar qytetarëve nga vise tjera të Kosovës. Gjykata e apelit ka marrë vendim që të pezullohet kjo praktikë. Kronike e Nadia Ahmetit.
Qeveria Kosovës pretendon që në negociatat e ardhshme me qeverinë e Serbisë në Bruxelles të kërkojë kompensimin e mjeteve materiale nga faturat e shpenzuara të energjisë elektrike nga banorët serb në 4 komunat veriore të vendit. Një zgjidhje të tillë qeveria ka paralajmëruar pas publikimit të fakteve se që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999, qytetarët e pjesës veriore të Kosovës, përkatësisht konsumatorët e komunave Leposavić, Mitrovica Veriore, Zubin Potok dhe Zveçan, nuk i kanë paguar faturat energjisë së shpenzuar dhe se këto borxhe u janë faturuar qytetarëve nga vise tjera të Kosovës. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 8 milion euro në vit, apo nëse llogaritet që nga përfundimi i luftës, janë rreth 140 milion euro që qytetarët e këtyre pjesëve kanë shpenzuar, kurse këtë vlerë kanë paguar konsumatorët e pjesëve tjera të Kosovës. Katër komunat në veri të Kosovës janë të banuara me shumicë serbe, të cilat ndër vite kanë funksionuar jashtë sistemit juridik kushtetues të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka tha për Radio Evropa e Lirë se energjia elektrike shpenzuar nga konsumatorët në pjesën veriore dhe faturuar konsumatorëve të rajoneve tjera është e padrejtë.
Qeveria nuk ka mundësi buxhetore që ta kthej faturat sepse ato janë realisht janë humbje të cilat i ka shkaktuar qytetarët e veriut dhe tash si qeverinë duhet të kërkojmë për ato humbje sepse është drejtë jona të kërkojmë nga Serbia për kompenzim.
Në anën tjetër, në një reagim të Këshillit për Mbrojtjen e Drejtave të Njeriut thuhet se kompensimi mjeteve për konsumatorët e dëmtuar është premtim që nuk mund të realizohet. Ky këshill propozon që të zbatohet vendimi gjykatës së apelit për ndërprerjet e faturimit diskriminues mbi baza etnike. kurse si hap të dytë, deri të bëhet një zgjidhje përfundimtare dhe në përputhje me vendimin e formës së prerë të gjykatës së apelit, KMDLNJ i fton qytetarët e Kosovës të mos e paguajnë energjinë elektrike në shumën e faturuar, por të paguajnë vetëm 70% të shumës që u faturohet. Ndryshe për këtë problem, avokati popullit në muajin prill të këtij viti kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë. Avokati popullit Hilmi Jashari për Radio Evropa e Lirë konfirmoi se vendimi përfundimtar i gjykatës së apelit është që zyra rregullatorit të energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet për qytetarët e rajoneve tjera.
Vendimi ose akt gjykimi lidhur me këtë çështje thotë që po pezullohet zbatimi i këtij vendimi për shkak të dëmit parajsueshëm që mund të sjell vazhdimi i zbatimit të këtij vendimi.
Por zyrtarët e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thonë se çdo vendim i gjykatës është meritor dhe duhet të zbatohet. Por aktualisht ZRE-ja nuk mund të marrë ndonjë vendim për ndryshimin e tarifave për shkak të mungesës së bordit, i cili aktualisht ka vetëm 2 anëtarë dhe nuk mund të marrë asnjë vendim për shkak të mungesës së kuorumit. Adelina Murteza, i zëdhënëse në këtë zyrë, thotë se me ligjet në fuqi dhe rregulloret e tjera për caktimi çmimeve, është kompetencë vendimmarrjes së bordit si organ i vetëm vendimmarrës në ZRE. Por fakti se mungon bordi ZRE-s për avokatin e popullit shihet si i papranueshëm që ky organ të mos e zbatoj akt vendimin e gjykatës. Përveç mos pagesës e faturave të rrymës e shpenzuar, banorët e komunave veriore të Kosovës që nga përfundimi luftës nuk paguajnë as faturat për shpenzimin e ujit që sipas udhëheqësve të kompanisë rajonale Ujësielsi Mitrovica, llogaritë të jenë 12 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë pritet të vendosë për largimin e disa përmendoreve kundërthënëse nga projekti Shkupi 2014. Në mesin e tyre është edhe ajo e Aleksandrit të Madh, ndërsa në opinion debatohet edhe për mundësinë e heqjes së emrit të aeroportit të Shkupit, që po ashtu quhet Aleksandri i Madh. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Përmendoret e kontestuese që janë pjesë e projektit të kundërthënës së Shkupit 2014 përfshirë edhe atë të Aleksandrit të Madh në sheshin kryesor të qytetit, pritet të diskutohet nga qeveria pas një propozimi të një grupi të ekspertëve për largimin e tyre. Kreu i grupit, Miroslav Gërçev, thotë se ngritja e shumë përmendoreve është bërë në kundërshtim me ligjin për përmendoret, ndërsa sipas tij janë bërë edhe keqpërdorime të shumta financiare që dëshmojnë krime të pushtetit të kaluar.
Se predlaga da spomenicni odel se demontira, zato ashtu e sprotiven zakonet se spomenici.
Ne kemi propozuar që këto përmendore të çmontohen pasi janë në kundërshtim me ligjen për përmendoret, tani i mbetet qeverisë që të sjellë vendimin. Pra ne vetëm se kemi evidentuar problemet. Të gjitha këto përmendore në njërën apo mënyrën tjetër janë fryti një krimi të rënd shtetërori bërë nga regjimi i vëmëro DPMNE-s gjatë 11 viteve të qeverisjes me vendin. Pra janë përmendore të krimit dhe të shkeljes së rënd të së drejtës ligjore, thotë Gërçev. Por sipas njohësve të çështjeve politike dhe ndërkombëtare, pas nismës për largimin e disa përmendoreve kontestuese që ndrojnë qëllime tjera e që kanë të bëjnë me zbutjen e tonave me Greqinë për çështjen e emrit. Alaeddin Demiri ishte diplomat, ndalet tek përmendori Aleksandri të Madh, por edhe tek aeroporti i Shkupit, po me të njëjtën emër. Ai thotë se njoftimet se gjatë ngritjes së kësaj përmendori janë bërë shkelje ligjore, janë vetëm se arsyetime për të larguar atë për shkak të reagimeve të vazhdueshme të Greqisë, e cila ka akuzuar Shkupin për irredentizëm, për shkak të tendencave të vazhdueshme për të përvetësuar apo për identifikimin e Maqedonasve të sotëm me Maqedonasit antik.
Ky pushtet mundohet në mënyra të ndryshme që të zavendësojë ose të zbusë kërkesën greke ose nevojën e mbrëmshme me çështje teknike si është ndërtim paleje ose vendosje paleje etj. Këto janë teknika për të realizuar qëllimin, a qëllimi është se këto gjëra duhet të zhvillohen për të krijuar kushte më relaksuese për negocim për emrin, se tek e fundit është edhe një pajtim me historinë, se këta Maqedonas që sot jetojnë nuk kanë asgjë të përbashkëtë me Maqedoninë antike, e cila gjë do t'i relakson të marrëdhëniet me Greqinë.
Thotë Demire, kryeministri Zoran Zaev gjatë vizitës të hënë në Sloveni, ka thënë se qeveria do të bëjë çmos për hapjen e një faqe të re me Greqinë, por pa përmendur çështjen e përmendoreve që janë kritikuar në vazhdimsi nga Athina zyrtare. Ne do të ndërtojmë raporte miqësore me Greqinë dhe në atmosferë të tillë miqësore, Unë sinqerisht të besoj se mund të gjendet zgjidhje për të gjitha çështjet e vështira. Kështu që Maqedonia po bën një përpjekje e cila shpresoj se do të përcillet me synimin përfundimtar për zgjidhjen e problemit të cilën Greqia ka me emrin ton kushtetues, ka thënë Zaev. Nga vëmëro të pëmëneja kanë kundërshtuar nismat për rënimin e përmendoreve, ndërsa është ndalur në nismën gjatë qeverisjes së saj për të ndërtuar një përmendore të lartë në Nësteres. Nga partia e Nikola Gurevskit kanë thënë se me nismën për ndërprerjen e punimeve, qeverisja e LSDM-s po shkatron figurat që përfaqësojnë etnitete të ndryshme, siç është ajo e Nënës Terezë, e cila është krenari edhe e shqiptarëve dhe e maqedonasve. Por sipas analistëve, ndryshimet eventuale në projektin kundërthënës së Shkupit 2014, në veçanti ato për përmendoren Aleksandrit të Madh, të cilin maqedonasit e llogarisin si paraardhësin e tyre, dhe të aeroportit të Shkupit me të njëjtën emër, mund të ndikojnë në mas të madhe në raportet e mes të dy vendeve dhe afrimin e Maqedonisë drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Proces ky që është bllokuar pikërisht për shkak të kontesteve të pasgjithura me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ushtria e Rusisë i ka publikuar ato që i ka quajtur dëshmi të pakontestueshme se Shtetet e Bashkuara i kanë ndihmuar militantët e Shtetit Islamik në Siri me qëllim që t'i promovojnë interesat amerikane, por janë paraqitur probleme pasi një pjesë e dëshmive ishte marrë nga një videolojë, ndërsa të tjerat ishin marrë nga një film i vjetër nga Iraku. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Akuzat e publikuara në mediat sociale nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë u bën pas raportit të rjetit BBC, sipas të cilit koalicioni i forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara i kishte lejuar qindra luftëtarë të ISIS që të largoheshin nga qyteti lindor sirian Raqqa. Në deklaratën e publikuar në rjetin Facebook, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë e ka akuzuar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara se në mënyrë të ngjashme i ka lejuar militantët e Shtetit Islamik që të largohen nga qyteti lindor sirian Albu Kamal, duke i penguar sulmet ruse kundër militantëve. Në deklaratën të cilën e ka paralajmëruar në rjetin Twitter, janë përfshirë disa pamje për të cilat ministria thotë se i tregojnë makinat e Shtetit Islamik, duke u larguar nga Albu Kamal në kufirin ndërmjet Sirisë dhe Irakut më 9 nëntor. Por shfrytëzuesit në Twitter përfshirë edhe grupet hetuese Conflict Intelligence Team dhe Belling Cat kanë vërejtur se diçka nuk ishte në rregull. Njëra prej fotografive ishte e ngjashme me një video promovuese të vitit të 2015 për një videoloj mobile. Conflict Intelligence Team po ashtu ka zbuluar se pamjet e tjera të publikuara nga Ministria Ruse ishin marrë nga videot e Ministrisë së Mbrojtjes së Irakut për operacionet kundër ISIS afër qytetit Fallujah në vitin 2016. Menjëherë pas kësaj, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë i ka larguar të dy postimet në Facebook, atë origjinale në gjuhën angleze dhe paralajmërimin në Twitter me fotografi. Megjithatë, ato janë tërhequr vetëm pasi ishin transmetuar në televizionin shtetëror të Rusisë. Më vonë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë e ka zëvendësuar deklaratën e vetë në gjuhën ruse me një tjetër në gjuhën angleze, ku po ashtu theksohen dëshmi të pakontestueshme se Shtetet e Bashkuara po i mbulonin njësitë të Shtetit Islamik për t'i ripërtrir kapacitetet e tyre luftarake për rivendosje dhe për përdorim të tyre për promovimin e interesave të Shteteve të Bashkuara në Lindjen e Mesme. Por komentet në përditësimin e tekstit në Facebook, ku nuk dukeshin pamjet originale, ishin të jetë therse dhe sarkastike. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë mbrëm vonë tha se po zhvillon të hetime për një të punësuar civil të një departamentit të saj, i cili gabimisht i ka bashkuar pamjet në deklarat, kanë raportuar agjensitë shtetërore ruse të lajmeve. Ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, tha se Moska ka shumë pyetje për përkushtimin e Shteteve të Bashkuara, për të shkaktuar disfat militantëve të ISIS në Siri dhe ka theksuar atë që ai e quajti përpjekje e Shteteve të Bashkuara për t'i kursyer terroristët në Albu Kamal dhe Raqqa, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Rusi TASS. Raporti i BBC-s i lidhur me largimin e luftëtarëve të Shtetit Islamik nga qyteti Raqqa e ka cituar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili ka konfirmuar se marrëveshja për largimin e tyre ishte arritur ndërmjet liderëve lokal në terren dhe se zyrtarët perëndimor nuk ishin marrë pjesë aktive në bisedime. Kjo shkon në zemër të strategjisë sonë, me, së bashku dhe nëpërmjet të liderëve lokal në terren. U takon sirianëve, ata janë personat që luftojnë dhe vdesin, ata duhet të bëjnë vendime lidhur me operacione, është cituar nga BBC-a zëdhënës i koalicionit Ryan Dillon. Revista Newsweek dje ka cituar koalicionin që ka thënë se nuk ka bërë marrëveshje me terroristët dhe ka përgënjeshtruar pretendimin e BBC-s se ishte përfshirë në marrëveshje sekrete me militantët e shtetit islamik. Muajin e kaluar, koalicioni tha se ishte arritur një marrëveshje për evakuimin e civilëve nga Raka dhe ka shtuar se në marrëveshje konsiderohet se përjashtohen terroristët e jashtëm të ISIS. Ne nuk pranojmë asnjë marrëveshje që i lejon terroristët e ISIS të largohen nga Raka, pa u ballafaquar me drejtësi, vetëm për të rishfaqur diku tjetër, tha në atë kohë drejtori i operacioneve të koalicionit, gjenerali amerikan Jonathan Braga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokurori i Gjykatës Speciale për krimet të kryera në Kosovë në vitet e 90-ta, David Shvendiman, ka shprehur për kushtim për të bërë çdo gjë të mundshme për të mbrojtur dëshmitarët të cilët mund të jenë në rrezik për çdo gjë prej vdekjes e deri te frikësimi. Dhomat e specializuara të Kosovës janë krijuar për hetimin dhe dënimin e krimeve eventuale të dyshuara që janë kryer nga udhëhecit e lartë shqiptar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë luftës së vitit 1998-99, raporton AFP-ja. Prokurori David Shvendiman gjatë takimit të djeshëm me gazetar në Hagë ka refuzuar të jap detajet se kush mund të akuzohet ose kur do të bëhen paditë para. Ai thekson se zyra e tij është preokupuar me rrezikun me të cilin ballafaqohen dëshmitarët potencial. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundshme dhe do t'u japim atyre rehatin dhe mbrojtjen e nevojshme që u duhet për të marrë pjesë, tha Shvendiman, duke theksuar se në këtë aspekt kundërmerren masa speciale. Komandanti në largimi këfori, Giovanni Fungjo, ja ka dërzuar të mërkurën detyre një generali tjetër italian, Salvatore Cuoci, në ceremoninë në ndërimit të komandës të mbajtur në bazën e këforit në Prishtinë. Fungjo ka falenderuar për kushtimin e trupave të këforit, të treguar gjatë mandatit të ti, bashkëpunëtorët të ti, përfshirë edhe institucionet e Kosovës. Të pranishëm në ceremoni kanë qenë edhe presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe zëvendës ministri dhe ministri punëve të jashtme Behgjet Pacolli. Presidenti Thaçi tha në këtë rast se generali Fungjo është mik i dëshmuar i Kosovës dhe rajonit. Ai ka shprehur mirënjohje për punën e tij për të forcuar paqen dhe stabilitetin në Kosovë. Trupat e KFOR-it në Kosovë janë vendosur në vitin 1999 me misionin paqëruajtës, ndërsa aktualisht janë 4600 ushtarë nga 31 vende të ndryshme. Dhoma e ulët e parlamentit të Rusisë në mënyrë unanime e ka miratuar legjislacionin me të cilin autorizohet qeveria që kompanitë mediale të cilat marrin fonde nga jashtë të cilësohen si agent të jashtëm. Amandamentet e Dumës shtetërore të Rusisë janë miratuar sot në leximin e tretë final. Radio Evropa Lirë, njëra prej kompanive për të cilat zyrtarët rusë kanë thënë se mund të kategorizohet si agent i jashtëm nën legjislacionin e ri, tha se aksioni i Dumës ruse nuk duhet të shikohet si përgjigje reciproke. Është jo për katëse që votimi i sotëm të shihet si përgjigje reciproke për kërkesat me të cilat ballafaqohen disa media të financuara nga Rusia në Shtetet e Bashkuara. Në deklaratë thuhet se reporterët e Radios Evropa Lirë u janë nënshtruar keq trajtimeve dhe sulmeve fizike në Rusi, derisa reporterët e RT-s nuk ballafaqohen me kërcënime të tilla në SBA. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, Jeff Sessions, tha se ai së shpejti mund të emëroj një këshilltar special për hetimin e marrëveshjes së kohës së ish presidentit amerikan Barack Obama, në të cilën një kompani ruse e ka blerë firmën kanadeze, pronës së cilës ishin 20% e furnizimeve me uranium nga Shtetet e Bashkuara. Në dëshminë e tij të djeshme, zoti Sessions i tha Komitetit të Drejtësisë së Dhomës së Përfaqësuesve se ai do të vendosë së shpejti për këtë çështje. Ne do të bashkëpunojmë me legjislacionin sa i përket emërimit të prokurorit special dhe do të marrim vendim pa ndikim politik, tha Sessions. Presidenti amerikan Donald Trump dhe disa republikanë në Kongres i kanë bërë thirrje Departamentit të Drejtësisë për të caktuar një këshilltar special për hetimet të shitjes në vitin 2010 të një firme kanadeze për kompaninë shtetërore ruse Rosatom. Autoritetet e Rusisë thonë se nga rrëzimi një aeroplani në lindjen e largët të këtij vendi, janë vrarë gjatë vetë dy pilot dhe katër ushtarë, ndërsa ka shpëtuar një vajzë 4-vjeçare. Kjo përplasje ka ndodhur sot afër qytetit Nelkan, që është 1000 kilometra në veri të kryeqytetit rajonal Khabarovsk. Aeroplani ishte me dy motor i tipit L410, prodhimi Çekis dhe ishte pronë e kompanisë rajonale ajrore në Khabarovsk. Për nesër, në këtë rajon është shpallur ditëzije për viktimat e përplasjes së aeroplanit. Për këtë incident kanë filluar hetimet, dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me ka që mbyllim këtë edicion. Na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiq në realizim ish me ju në 30 minutat e këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.